მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მგონია აი დღესაც სახლიდან და შემდეგ უკვე სტუდიაში გამოვალ, იმედი მაქვს PCR-ის პასუხი უარყოფითი იქნება დღეს, რადგან კონტაქტი ვარ, იცით და ეს კვირა მაუწყებლობ სახლიდან. და დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ჯიუტად კვლავაც დაუბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის შეთანხმებას, 19 აპრილის შეთანხმებას. სიჯიუტეში და ჯიუტთა შორის მარტო არ ვარ ვიცი გუშინ პრეზენტაციაზე ეს გახდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში, ერთობლივი ანგარიში 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებაზე. ამ პრეზენტაციაზე შესავალ სიტყვაში ღია საზოგადოების ფონდის ხელმძღვანელმა ქეთევან ხუციშვილმა თქვა, რომ კვლავაც ცოცხლად განიხილავს ამ დოკუმენტს და შემდგომ ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება არ არის და არ იყო თავის დროზეც მოაზრებული როგორც უშუალოდ იმ კონკრეტულ ვითარებაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გზა, არამედ გაცილებით ფართო სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის და ასეთი კითხვაც დასვა რიტორიკულად, თუ ამ გზით არა, მაშინ რა გზითო, იკითხა ელჩმა. და ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა ანგარიშის მომზადებაში. ერთი ეს, რომ სამოქალაქო სექტორი ცალსახად ამ შეთანხმებაში დასმულ პრიორიტეტებს და საკითხებს მნიშვნელოვნად თვლის, და მეორე ისიც, რომ ამას ადასტურებს პოლიტიკური პროცესებიც, რაც მიმდინარეობს, და ის, რომ ეს პრიორიტეტები, მათ შორის მაგალითად მართსაჯულების რეფორმის ნაწილში იქნება, ეს თუ საარჩევნო რეფორმის ნაწილში, კანონის უზენაესობის ნაწილში არ იცვლება ეს პრიორიტეტები. და აგერ სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ეთერში ჰქონდა საუბარი საქართველოს პარლამენტის სპიკერის მიწვევით, პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ პარლამენტში მართსაჯულების რეფორმაზე სასაუბრო. ჯერჯერობით ეს არის ეტაპი, როცა მხარეებმა უნდა წარმოადგინონ თავთავიანთი ხედვა, შეფასება არსებული ვითარებისა, წინამორბედი ტალღებისა მართსაჯულების რეფორმის, და შემდგომ უნდა მომზადდეს და ყოველ შემთხვევაში გამოცხადებული გეგმა ასეთია, რომ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა მოესწროს როგორც ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილებებისა, ასევე მათი მიღება. ნახოთ ეს პროცესი როგორ წარიმართება, რა რამდენად ეფექტიანი იქნება და რამდენად მიზნისკენ მიმართული რეალურად და როგორ შესრულდება ეს. თუმცა ვგულისხმობ იმას, რომ ამ საკითხებს გვერდს ვერ აუვლის საქართველო, მისი პოლიტიკური სპექტრი, ჩვენ მოქალაქეები ხომ ცალსახან. ერთ-ერთი ავტორი ამ ანგარიშისა გახლავთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და მისი წარმომადგენელი გვანცა წულუკიძე, კანონის უზენაესობის პროგრამის დირექტორი. ის გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობისა ქალბატონო გვანცა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
როგორ ხედავთ თქვენ პირველ სამკითხვას, დაგისვამთ, ვიდრე კონკრეტულ საკითხს საუბარს შევუდგებოდეთ. როგორ ხედავთ თქვენ თლიანად ამ შეთანხმების მნიშვნელობას? ვიღაცისთვის ის ანულირებულია, ვიღაცისთვის მკვდარი დოკუმენტია და ვისთვის კი ცოცხალი და კვლავაც აქტუალური. თქვენი ხედვა მაინტერესებს.
პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ სწორედ ის კონტექსტი, როდესაც აღნიშნული შეთანხმება გააფორმდა და მხარეებმა, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და ოპოზიციის ნაწილმა გამოხატეს თანხმობა და სურვილი, რომ აიღოთ ეს პასუხისმგებლობა, ეს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა, რომელსაც იდეაში უნდა ხელი შეეწყო შესაძლო აი პოლიტიკური კრიზისისათვის, პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისათვის, რომელიც საქართველოში არსებობს, და იმ პოლარიზაციისთვის, რომელიც დღეს ძალიან სერიოზული გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისათვის. ცხადია, მნიშვნელობა ამ დოკუმენტის არის ძალიან დიდი. და გუშინ ელჩმა კიდევ ერთხელ ახსენა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ეს არ არის ერთადერთი გზა, მაგრამ ეს იყო გარკვეულწილად ჩარჩო, თუ როგორ უნდა მოახერხოს საქართველომ გაატაროს ის რეფორმები, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენ რომ დემოკრატიული პროცესები გავაძლიეროთ და ქვეყანა დადგეს სწორ გზაზე. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ ხელმოწერიდან სულ რამოდენიმე თვეში ივლისში გააუქმა, გამოვიდა უბრალოდ შეთანხმებიდან, ანულირება მოახდინა შეთანხმების და უარი თქვა იმ აღებულ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც მან შეთანხმების შედეგად აიღო. მნიშვნელობას ეს დოკუმენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ოცნება გამოსულია ამ შეთანხმებიდან, არ კარგავს. მე პირადად ესე უყურებ, რომ ეს არის სამომავლო გეგმა და ეს არის ის გეგმა, რომელზე მუშაობაც საქართველოს აუცილებლად მოუწევს იმისათვის, თუკი ჩვენ მართლაც გვინდა და მართლაც გვინდა, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ევროპული ოჯახის წევრი. დოკუმენტის შესრულება ცხადია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია სწორედ ხელისუფლებაში არსებული გუნდის ნებაზე, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა მოინდომოს ახლა ოპოზიციამ, მას არ ცხმები ეყოფა იმისათვის, რომ განახორციელოს აღნიშნული რეფორმები. მნიშვნელოვანია ეს რეფორმები ძალიან განსაკუთრებით მართლმსაჯულების მიმართულებით და ძალიან ბევრი საკითხი არის აქ ჩადებული მართლმსაჯულების რეფორმასთან მიმართებაში, რომელზეც სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ თქვა უარი და პირადად ჩემი შეხედულებით ამ რეფორმების განხორციელებაზე უარი არის ქართული ოცნების მხრიდან, უარი იმ გაცხადებულ პოზიციაზე, როდესაც ის ამბობს, რომ მისი მთავარი მიზანი და მისწრაფება არის სწორედ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაცია საქართველოსი.
და თუმცა როგორ ანულირების კონტექსტი გვახსოვს ჩვენ რა, როგორც იყო ეს ახსნილი სუფთა და იმ მომენტის რაღაც პოლიტიკური სიტუაციით ახსნილი, იმით რომ იგივე ნაციონალური მოძრაობა არ იყო ჯერ კიდევ ხელმომწერი იმ ეტაპზე ამ დოკუმენტისა, და თუმცა შემდგომ უკვე ის საკითხები, ვიტყოდი, რაც არის დასახელებული ამ დოკუმენტში, მათ შორის მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილი, გუშინ ამაზეც ითქვა პრეზენტაციაზე, ესე ვთქვათ, მოწოდებული იყო მართველი ძალის მიერ, რომ აწი, რასაც გავაკეთებთ, ჩვენ სკეთილნებაზე იქნება დამოკიდებული და რასაც ჩავთვლით პრიორიტეტულად. იქ ნახსენები იყო ასევე კონსტიტუციურობა პროცესისა, რომელსაც თვალისწინებდა 19 აპრილის შეთანხმება. კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა კონსტიტუციურობა და ახლა მოკლედ ყველაფერს წესრიგიანად გავაკეთებთო. თქვენი აზრით რა პერსპექტივა აქვს ამას? აი, დღევანდელ კონტექსტს თუ გავითვალისწინებ და შემდეგ გადავალ იმაზე, რა გაკეთდა და რა არა.
სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას აქვს ასეთი ხედვა, რომ მან მიიღო ამომრჩევლების უმრავლესობის ხმა, მან მიიღო მანდატი მართოს ქვეყანა და იგი არ არის ვალდებული წავიდეს დათმობებზე მათ შორის ოპოზიციასთან და მათ შორის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ეს იყო მათი პოზიცია სხვადასხვა შეხვედრებზე, როდესაც საუბარი იყო მათ მიერ გადასადგმელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. რთულია ახლა იმის ქმა ქართული ოცნება რას გააკეთებს, თუმცა იმას, რასაც ვხედავთ ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით აი შეთანხმების ანულირებიდან მოყოლებული ის ნაბიჯები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გადადგა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვნად უკან დახევა და უკან გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენ ნახეთ წლის ბოლოს განხორციელებული ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ერთი, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას, რომელიც პერსონალურად მიმართული იყო სახელმწიფო ინსპექტორისადმი, და მეორე ეს იყო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ისეთი ტიპის ცვლილებების შეტანა, რომელმაც ცალსახად და პირდაპირ საფრთხე შეუქმნა დამოუკიდებლობას ინდივიდუალური მოსამართლეების. ეს ჩემი აზრით არის პირდაპირ განაცხადი იმისა, რომ ქართული ოცნება ახლა ებღაუჯება ძალაუფლებას და იყენებს ყველა ბერკეტს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ეს ძალაუფლება და მათ შორის აჩვენოს ოპოზიციასაც, საზოგადოებასაც და საერთაშორისო პარტნიორებსაც, რომ ის არაფრის დათმობას არ აპირებს. ძალიან ნიშანდობლივია, იცით, აი, როდესაც ჩვენ წლების განმავლობაში წერდით ანგარიშებს, ვაქვეყნებდით რეკომენდაციებს, მიღებდით პროცესებში მონაწილეობას და ქართული ოცნება ამას არ უსმენდა, თუმცა რაღაცნაირად იყო მოლოდინი იმისა, რომ აი თუ კი ჩვენსას არ გაიგებს მაგალითად, ხო, შეიძლება არსებობდეს რაღაცა სხვა მექანიზმი, სხვა ბერკეტი, რომელმაც შეიძლება ხელისუფლება აიძულოს, რომ ვთქვათ, ესეთი ნაბიჯები არ გადადგას და ჩვენ ესეთად ყოველთვის გვესახებოდა ხოლმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რადგანაც ფიქრობდით, რომ რადგანაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა გაცხადებული მისი მისწრაფება, რომ იგი გამხდარიყო ევროპული ოჯახის წევრი, იგი ანგარიშს გაუწევდა, ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორების რეკომენდაციებს, თუმცა ბოლო წლებში და განსაკუთრებით შარშან ძალიან ცხადად გამოჩნდა, რომ ქართულ ოცნებას არც დასავლელი პარტნიორების აზრი და რეკომენდაციები არ აინტერესებს და ჩვენ კარგად გვახსოვს ის თავდასხმები, რომელიც შარშან სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიერ გავრცელდებოდა საელჩოების, კონკრეტული ელჩებისა და სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიმართ. ამ, ესე ვთქვათ, გამოხატულ აგრესიას და პროტესტს შეუერთდნენ შარშან სასამართლოს კორპუსის უმრავლესობა და ჩვენ გვახსოვს ის განცხადება, რომელიც პირდაპირ იყო მიმართული დასავლელი პარტნიორების, მათ შორის საელჩოს, ამერიკის საელჩოს და ევროკავშირის წარმომადგენლობის წინააღმდეგ, სადაც ისინი პირდაპირ მიუთითებდნენ.
და სხვა რამაც გვახსოვს ამის შემდეგ.
ხო, ცხადია. უბრალოდ ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პროცესში გამოჩნდა რამოდენიმე მოსამართლე, მართლა ძალიან მცირე მოსამართლეთა რიცხვი, ეს არის სულ 21 მოსამართლე, რომელმაც, ესე ვთქვათ, გამოიჩინა გაბედულება და გამოხატა საკუთარი პროტესტი აი ამ რიტორიკის მიმართ, ხო? და რა მოყვა შემდეგ ამას? მოყვა ზუსტად ის კანონპროექტი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა, რომელიც ჩემი ძალიან ღრმარწმენით არის დაწერილი და მომზადებული სასამართლოში მოქმედი კლანის მიერ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქართული ოცნების ინიციატივა, ეს ძალიან კარგად ჩანდა საკომიტეტო მოსმენებისას, როდესაც კანონპროექტის წარმომდგენს არ ჰქონდა სიღრმისეული წარმოდგენა იმაზე, რა ლობირებას ახდენდა და რა რის პრეზენტაციას ახდენდა კომიტეტზე. ეს იყო ქართული ოცნების სადამსჯელო მექანიზმი იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც გაბედეს მას წინააღმდეგ წასვლა და ამაში მას მხარი დაუჭირა და განახორციელა ქართულმა ოცნებამ. და ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ და ეს არ არის, მე მგონი, ახლა ახალი ფაქტი, რომ ქართული ოცნება და სასამართლო არიან გარიგებაში, მათ ჭირდებათ ერთმანეთი. ქართული ოცნება მიცა სასამართლოს დამოუკიდებლობა, სამაგიეროდ მოითხოვს მისგან ლოიალურობას იმ პროცესებთან მიმართებაში, რომელიც მის ინტერესებშია და შესაბამისად სასამართლოც თხოვს ოცნებას იმ, ესე ვთქვათ, ხარკს, რომელსაც ოცნება იხდის აი სხვადასხვა პროექტების მიღებითა და უზენეს სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნით პარლამენტში.
გვანცაწულუკიძე არ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჯერ ვერ შევუდებით უშუალოდ, მაგრამ შარლ მიშელის შეთანხმების, იგივე 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დოკუმენტი თითქოს და ფორმალურად აღარ არის აქტუალური პარტიათა შორის ურთიერთობაში იმ რეფორმების განხორციელების პროცესთან მიმართებით, თითქოს რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, თუმცა არ არის ასე, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი ასევე ამას აჩვენებს ჩვენი ყოველდღიურობა და ცხოვრება და გამოწვევებით, მაგრამ ასევე პარტნიორები ყოველჯერზე შეგვახსენებენ იმას, რომ ის, რაც ამ შეთანხმებაში ჩაიწერა, კვლავაც არის გზა საქართველოსთვის, საქართველოს სამომავლო გზა, ასეც ეწოდა ამ დოკუმენტს, საქართველოსთვის ევროინტეგრაციისკენ. და 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე შევუდგეთ საუბარს შეფასებაზე. დილა, მშვიდობისა, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა, ქალბატონი, მივესალმები ქალბატონმაცას მე, ახლა გისმენთ ყურადღებით და იქნება ის არის ზუსტად ევროკავშირი, რომ მორუსიძე და ჩინჩალაძე დგანან აქ და არ უთმობენ და რა თქმა უნდა ვერც გადააყენებენ. ეს ვაგზნობინით ჩვენ სახელმწიფო ვარ. იგივე შარლ მიშელთან დაკავშირებით, დოკუმენტთან
დაკავშირებით.
ვაგზნობინეთ, რომ სახელმწიფო როგორც აზერბაიჯანი ვაგზნობინა ევროკავშირს, რომ ჩვენ ჩვენა ვარ და ჩვენ ჩვენა ვარ და უნდაცი ფულზე 75 მილიონზე რომ დაასრულო ჩვენ არ გვინდა. აი ესეთი ნაბიჯები რაც მეტი იქნება, ევროკავშირი დარწმუნდება რომ ჩვენ არა ვართ მაგათი ხელის ბიჭები რომ გვაგზავნონ სიგარეტზე. და ამიტომ უფრო მე მგონი რომ უთხრათ რომ აი ამ ეფსთა კავშირში მივშევალთ 3+3-ში უფრო დაფასურდებიან და უფრო მალე მიგვიღებენ და არა 2024 წელს წარმოადგენთ. აი მაგაზე რას გეტყვით? იმიტომ რომ ესე რომ
მოგეხსენოთ და თვლით რომ
საქართველოს
კანგი ევროპა.
მაგალითად მაგ სხვა სხვა ენა მაგათთან არ ჩანს
მაგ. არ მისმენთ როგორც ყოველთვის. მადლობა.
მოდი უპასუხებ ხო?
დამოკიდებულება იყო ორ მხრივი. ვიცით ამ მუდმივი მსმენელია ჩვენი სულ გვირაკავს და ვიცით მისი გემოვნებას რა თქვა პოლიტიკური დისმენსია.
კი, გასაგებია და ძალიან სამწუხაროა რომ
რატომ უნდა შევაშინოთ ანუ თვლის მაინც რომ ევროკავშირში შესვლა კარგია საქართველოს, მაგრამ ცოტა
უცნაურად ხო. ცოტა პარადოქსულია ხოლმე, როდესაც აი ბოლო კვლევებმაც მაგალითად აჩვენა, რომ მოსახლეობის 82% სურს რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. რატომ უნდათ მოსახლეობას ევროკავშირი? ძალიან მარტივია, ხო? როდესაც ადამიანს ეკითხები, როგორი ცხოვრება გინდა და როგორ სახელმწიფოში გინდა ცხოვრობდე და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აი საზღვრები გაიხსნა, გაჩნდა იაფიფრენები, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ნახა რა არის ევროპა. ევროპა აღარ იციან უკვე გადმოცემით, არამედ პირადად არიან ნამყოფი და იციან როგორი არის უსაფრთხო ცხოვრება, როგორი არის ქვეყანა, სადაც შენი შრომა ფასდება. სადაც გაქვს განუზომელი შესაძლებლობები, ხო? და მოსწონთ ეს, მაგრამ როგორ გახდე ამ ოჯახის წევრი, მე მგონი ამის ახსნა უნდა მოვახერხოთ ჩვენ საზოგადოებისთვის უკეთესად. როდესაც ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ისინი რაღაცას გვახოვენ თავზე, აი მე მგონი ამ ნაწილში უნდა ახსნათ ძალიან კარგად. ევროკავშირს საქართველო არაფერში არ სჭირდება. საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის და კეთილდღეობისთვის. ევროკავშირი, აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, აი თუნდაც მოვიყვანოთ ესეთი რამე. არის რაღაცა კარგი სამეგობრო, რომლის წევრიც გვინდა რომ გავხდეთ. და ეს სამეგობრო გეუბნება, რომ იცი რა, შენ ჩემი წევრი გახდები მაშინ, როდესაც შენ გეკნება დამოუკიდებელი სასამართლო, შენთან იმუშავებს ესე ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტები, გეკნება ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ კი შენ ესენი არ გეკნება, შენ არ ახარ ჩემთვის საინტერესო. მე შენ თავზე კი არ გახვევ, თუ არ გინდა ნუ გააკეთებ და იყავი შენთვის. იყავი მაგალითად რუსეთის გუბერნია, ან იყავი რაღაცა ევრაზიულ კავშირში. მაგრამ თუ კი შენ ჩემი
გინდა ის იყავი, მოკლედ.
ხო, ვინც გინდა ის იყავი, მე შენ თავს არაფერს არ გახვევ. მაგრამ შენ თუ გინდა რომ ჩემნაირი გახდე და ჩემი წევრი გახდე, მაშინ მოგიწევს რომ იმ თამაშებით, თამაშის წესებით ითამაშე, როგორიცაც მე ვთამაშობ. და მე გეუბნები შენ რომ ჩემი წევრი გახდე, ამისათვის საჭიროა რომ აი ეს ყველაფერი მოაწესრიგო. ჩემთვის კი არ უნდა მოაწესრიგო, რომ მე მინდა ესე. შენთვის უნდა მოაწესრიგო, იმიტომ რომ სულ რო არ გახდე ჩემი წევრი, აი ეს ყველაფერი თუ აწყობილი გექნება შენ ქვეყანაში, ხო შენთვისვე უკეთესია. მე ხო ცუც არაფერს გახვევ თავზე. მე მგონი აი ამის ახსნა უნდა მოვახერხოთ უფრო უკეთესად და ის რომ ჩვენ ევროპელებს და ვეუბნებით, რომ იცი რა, თქვენ თქვენ საქმეს მიხედეთ და ჩვენ ჩვენ საქმეს მიხედავთ, ეს არის ძალიან ცუდი რიტორიკა და ძალიან ცუდი პრეცედენტი. იმიტომ რომ მართლა არსებობს იმის საშიშროება და ისეთი ნაბიჯებით მივდივართ უკან, რომ შესაძლოა ერთ დღესაც, აი ავღანეთის მაგალითი რო ავიღოთ, მაგალითად შესაძლოა ერთ დღესაც აი ჩვენმა პარტნიორებმა ადგენა საერთოდ ხელი ჩაიქნიონ ჩვენზე და მიხვდნენ რომ აღარ ღირს ამათთან საერთოდ მუშაობა. და რაც უნდათ ის გააკეთონ მართლა. აი შეიძლება მართლა ესეთი რეალობის წინაშე დავდგეთ და ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ხალხს აუხსნათ, რომ თავს არაფერს არ გვახვევენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი და იმისათვის, რომ ჩვენ მიზნამდე მივიდეთ, რაღაცა ნაბიჯებია გადასადგმელი და გეუბნება ის ადამიანი, რომ ეს არის გასაკეთებელი და თან ამაში ხარჯავს მილიონებს, რომ დაგეხმაროს, რომ ესენი გააკეთო. და მაინც უკმაყოფილოა ხალხი, და არ ვიცი, ხა ძალიან ისეთი.
ხო, სამწუხაროდ ეს რიტორიკა, რაც მსმენელისგან მოვისმინეთ, პოლიტიკოსებისგან გასგვესმის ზოგიერთ პოლიტიკოსისგან, ის უფრო კიდევ პრობლემურია ხოლმე. მაგრამ გეთახმებით, ამაში მეტი ახსნა საჭირო. რაც შეეხება იმას, რისი და თუ რამის, ან რის შესრულება მოხერხდა, ან მოესწრო, მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერა ამ შეთანხმებას. იქ რამდენიმე ნაწილი იყო და ცხადია, მე ველოდებით თქვენგან უფრო მათ საჯულების ნაწილში იქნახსენები იყო ასევე პოლიტიკურად მოტივირებულად აღქმული საქმეების ნაწილში. აი ამაზე რომ ვილაპარაკოთ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ოთხი მიმართულებისგან შედგება ეს შეთანხმება და სასამართლო კანონის უზენაესობა და სასამართლოს რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ შეთანხმების. ის რომ ქვეყანაში ყველაზე დიდი ნაწილია ცხადია და ის რომ ქვეყანაში სასამართლოს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილია პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირება. ანუ ჩვენ თავის დროზე, როდესაც ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ ამას ხელი მოაწერა, შევთანხმდით, რომ ქვეყანაში სასამართლო არის პოლიტიზირებული და სასამართლო გამოიყენება პოლიტიკური იარაღად ოპონენტებთან ბრძოლისათვის. ამ მიმართულებით ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელი მიმართულებითაც მთლიანობაში შესრულებულად შეიძლება ჩავთვალოთ, რადგანაც ორ მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავდა. ერთი იყო, ასე ვთქვათ, ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება, რომელიც უნდა შეხებოდა 19-21 ივლისის მოვლენებს და ამ პერიოდში დაკავებულ ადამიანებს, და მეორე იყო, ესე იგი, პარლამენტის რეგლამენტში განსახორციელებელი ცვლილება, რომელსაც აი იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო ხმათა უმრავლესობა უნდა გაეზარდა, ანუ ქვორუმი, რომელიც იყო მაშინ სრულ წევრთა უმრავლესობა და ახლა გახდა 3/5. ეს არის შესრულებული. ამნისტიის კანონი არის მიღებული, თუმცა მე გუშინაც აღნიშნე და დღესაც ვამბობ, რომ შეფასება იმისა, რა გაკეთდა, ხდება არა მხოლოდ რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი კრიტერიუმითაც. თუ ჩვენ ახლა რაოდენობრივ კრიტერიუმს ავიღებთ, დიახ, ამნისტიის შესახებ კანონი მიღებული იქნა, მაგრამ როგორია ეს კანონი და არის თუ არა ეგ შესაბამისობაში სწორედ აი ამ შეთანხმების სულისკვეთებასთან, ეს არის მეორე საკითხი. და ჩვენ ვიცით, რომ ამნისტიის კანონი, რომელიც 3 მოსმენით სექტემბერში მიღებული იქნა, არის ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი პროექტი, რომელზეც არანაირი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის აზრი არ იქნა გათვალისწინებული და მიღებული იქნა ერთპიროვნულად, თუ არ ჩავთვლით 4 ევროპელი სოციალისტების ხმას. ეს არის პრობლემური. რა შეეხება სასამართლოს, ამ მიმართულებით გვაქვს სრული ჩავარდნა. ეს არის თემა, რომელზეც ქართულმა ოცნებამ არათუ რამე გააუმჯობესა და არათუ რამე გააკეთა, არამედ წლის ბოლოს ის, რაც აქამდე გვქონდა კანონმდებლობაში მაინც ნორმალური, ისიც კი გააფუჭა. შეთანხმებაში საუბარი იყო სასამართლოს ამბიციულ რეფორმაზე, რომელსაც უნდა მოეცვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ასებითი რეფორმა, და ვიცით რა მოხდა შარშან იუსტიციის საბჭოში. იუსტიციის საბჭო თითქმის 2/3-ით გადახალისდა, დატოვა საბჭო 9 წევრმა, ესე იგი 4 მოსამართლე და 5 არამოსამართლე წევრმა. ჩვენ ვიცით, როგორ აირჩიეს მოსამართლე წევრები და ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ თავის დროზე, რომ ეს იყო ფაქტიურად დახურულ კარს მიღმა მიღებული გადაწყვეტილება, რადგანაც არჩევნების წინა დღესაც კი არ იყო ცნობილი, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო კანდიდატი, და შემდგომ უკვე არჩევნების დღეს, როდესაც კონფერენცია ჩატარდა, აი ესე დაასახელეს კანდიდატი, რომელსაც არანაირი პრეზენტაცია არ გაუკეთებია, არანაირი, ესე ვთქვა, თავისი ხედვა არ გაუზიარებია კოლეგებისათვის და მაინც მიიღეს მათ ხმათა უმრავლესობა. ეს არის სრული აბსურდი. არ ხდება ესე არსად, რომ აირჩიო ადამიანი ესეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, როდესაც ის შენი წარმომადგენელი ხდება საბჭოში, მაშინ როდესაც საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვს, რას აპირებს. და მეორე, ეს არის საბჭოს არამოსამართლე წევრები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყვნენ საბჭოში. ესენი არიან საზოგადოების წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრები, არამოსამართლე წევრები. და რა სიტუაცია გვაქვს დღემდე? გვაქვს ის სიტუაცია, რომ შარშან მარტში გაუვიდა ერთ უფლებამოსილების ვადა და ივნისში გაუვიდა 4-ს, და ამ დრომდე საბჭო ფუნქციონირებს 10 წევრით, არ არის წარმოდგენილი არამოსამართლე წევრი, მხოლოდ ერთი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრია საბჭოში, და ასეთი შემადგენლობით საბჭო იღებს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, როგორიც არის მოსამართლე და დანიშნა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე კანდიდატების ნომინირება და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უშუალოდ ეხება მართსაჯულებას. ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა ყვა, როგორც ნდობის კუთხით, ისევე ლეგიტიმაციის კუთხითაც მევიტყოდი, იმიტომ რომ ეს კვოტა, რომელიც არსებობს იქ არამოსამართლე წევრების, მნიშვნელოვანია, რომ პროცესში იქნენ ჩართულები. ამის პარალელურად ქართულ ოცნებას დღემდე არ დაუწყია არანაირი პროცესი. ეს გამოწვეულია სავარაუდოდ იმითი, რომ მას არ აქვს ხმების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა არამოსამართლე წევრების არჩევისათვის და ელოდება ხელსაყრელ მომენტს, როდის შეძლებს ის აი იმ დანაკლისი 4 ხმის მოგროვებას, რომელიც მას აკლია, 90 ხმა სჭირდება არამოსამართლე წევრის არჩევას, რომელიც დღესდღეობით ქართულ ოცნებას არ აქვს და მას მოუწევს რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან ესე ვთქვათ ალიანსში შესვლა და ერთობლივად ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა როგორც ჩანს ჯერჯერობით მას ეს საშუალება არ აქვს. ამიტომ ეს პროცესი არის შეჩერებული უვადოდ, ამაზე არ საუბრობს ქართული ოცნება და როდესაც კითხვა ჩნდება თუ რატომ არ იწყება შერჩევის და კონკურს რატომ არ აცხადებს პარლამენტი, პასუხი არის რომ აი ოპოზიცია რასშვება და გადაბრალება და ხელის გაშორა ოპოზიციას. ოპოზიცია ვერ გამოაცხადებს კონკურსს. კონკურსი უნდა გამოაცხადოს ქართულმა ოცნებამ და მას აქვს ვალდებულება, რომ შემდეგ დაიწყოს დიალოგი სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიასთან. ანუ ამის გადაბრალება ოპოზიციისთვის არის აბსურდი. Ну, მნიშვნელოვანი იყო ასევე, რომ ის გამჭვირვალეობის სტანდარტი, რომელიც გავრცელდა უზენაეს სასამართლოზე, უნდა გავრცელებულიყო ქვედა ინსტანციის მოსამართლეებზეც. ანუ თუ კი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს ირჩევს პარლამენტი და მანამდე მას წინ უძღვის საბჭოში გასაუბრება, რომელიც არის ღია და საჯარო და საზოგადოება შეუძლია ამაზე თვალის დევნება, პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებთან მიმართებაში მსგავსი პროცესი არ გვაქვს. ეს არის დახურული პროცესი საბჭოში, როდესაც ფაქტობრივად შეუძლებელია ხოლმე პროცესზე დასწრება, თუ კი ამის სურვილს თავად კანდიდატი არ გამოაცხადებს. შესაბამისად ძალიან ბევრი დანიშნა მოხდა ისე, რომ სასაკუთრო საზოგადოების მეთვალყურეობის გარეშე, რაც აჩენს გარკვეულ პრობლემებს და რაც ვესწრებოდი და ქონდა საშუალება ამ ინტერვიუებზე დაკვირვების, აი ისეთი ხარვეზები იყო და ისეთი კანდიდატები გახდნენ უვადო მოსამართლეები, რომლებიც აი უმარტივეს სამართლებრივ კითხვებს ვერ პასუხობდნენ. ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი ახლა უზენაესზე იყო გადატანილი, მაგრამ საზოგადოებას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ პირველი და ზოგადად მოსამართლე არის მოსამართლე.
პირველი შეხება არის, რა თქმა უნდა.
უზენაესი არის ბოლო ინსტანცია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კატეგორიის საქმე, რომელიც უზენაესამდე საერთოდ არ მიდის და ჩერდება, ანუ საბოლოო ინსტანცია მისთვის არის აპელაცია. ამიტომ ის, რომ უზენაესში კარგი მოსამართლე უნდა იყოს და ქვედა ინსტანციაში ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ეს ასე არ არის და პირველი და მეორე ინსტანცია ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანი.
ცხადია, თანაბრად მნიშვნელოვანი.
ის გვაქვს და დაასრულეთ ეს, ხო?
კი ბატონო, აი და კიდე ერთი ნაწილი, რომელიც იდო სასამართლოსთან მიმართებაში, იყო ტალღების შეფასება. როგორ განხორციელდა ეს ტალღები? სასამართლოს 4 ტალღა გვქონდა ჩვენ. როგორ განხორციელდა, რა იყო, ესე ვთქვათ, პოზიტიური, რა იყო ნეგატიური, რამ ვერ იმუშავა პრაქტიკაში და რა საჭიროებს გამოსწორებას. არც ერთი მათგანი, მათ შორის გენპროკურორთან მიმართებაშიც იყო, რომ არ გამომრჩეს ერთი, მის არჩევასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაზრდილიყო კვოტა ასევე მისი არჩევნებისას, არჩევისას პარლამენტის წევრთა ხმების რაოდენობის მიხედვით. არც ერთი მათგანი ამ ეტაპზე შესრულებული არ არის. ის პროცესი, რომელიც ახლა დაიწყო ქართულმა ოცნებამ, შეიძლება იყოს ჩანასახი იმისა, რომ აი შეფასდეს ეს ტალღები, თუმცა უნდა ვნახოთ, ესე ვთქვათ, რა დოკუმენტს დადებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ რასაც ვისმენთ, ქართული ოცნება ამბობს, რომ დღეს სასამართლოში არის იდეალური მდგომარეობა, სასამართლო დღეს არის ისეთი დამოუკიდებელი, როგორც არასდროს არ ყოფილა, და ის, რომ სასამართლოში არის კლანი, კლანური მართლობა და ეს გავლენები, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და დასავლელი პარტნიორების მიერ მოგონილი მითი. ამიტომ დიდი მოლოდინი მე იმ დოკუმენტისა, რომელსაც ქართული ოცნება ახლა ამზადებს, ნამდვილად არ მაქვს.
კონცა წულუკიძეა ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ მიმოხილვისთვის, იმიტომ რომ ანგარიში ვრცელია გაცილებით და დეტალური და მსმენელს შემოვიყვანთ თუ შეიძლება საუბრის ბოლოსკენ. უკვე დილა მშვიდობის და ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა,
ბძანე. და კალბატონ გვასმენთან მასო. ორი მოკლე კითხვა პირველი. ოდესაც კალკალტერი კითხულობს, თუ ეს არ შეიძლება მაშინ რა? ვისე უბნევა იმ პოზიციას პრორუსულს, რომელმაც უნდა უთხას კრიმინალურ ოლიგოკრატიული რუსეთი? მას ხომ მეტი რა უნდა უთხას? ან თუ ეტყვის არ სად? ეს ხო ის ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე პუტინმა ივანიშვილის მეშვეობით კრიმინალური შლეიფით შეგვიერთა საქართველოს და ყველაფერი ნეგატიური გადმოპორტირდა ჩვენთან და ამას ეძახიან დემოკრატიას.
და მეორე კიდე ესეც ეკითხა. როდესაც ჩვენ ავლებთ პარალელს ავღანეთთან მიმართებაში, მე მგონი, როცა ჩვენს გვერდზე არის თურქეთი, ნატოს ქვეყანა, სადაც 30-13% საქართველოს ნაწილია, საქართველო უკვე ნატოშია 33% და კიდე მეორე მეზობელი აზერბაიჯანი, რომელიც რუსების კაპრიზებს პრაქტიკულად ზედაცარ უყურებს გასთან და ნატოსთან მიმართებაში და ეგრევე უთხრა ევროპას წაიღეთო. მე მგონი ჩვენგან არ გამოვა ავღანეთი იმიტომ რომ ამერიკელები, რომლებიც გეუბნიან 6 მილიარდი ჩავდეთო და სულ 480 მილიონი უნდა ჩაედოთ ამერიკის სპორტის მთავრობის მაგილად. დღეს სიტუაცია შეიძლებოდა ავღანეთში ტრილიონი ჩადეს ჩვენგან.
რას ეკითხებით?
6 მილიარდი როგორი ჩატული? ეს მთავრობა ხელისუფლებას ხო აი ცოტა მეტი თანხები დემოკრატიისთვის, საქართველოს ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის და ამათი დუხი აღარ იქნება საქართველოში. ეგრევე გავყვეთ ყველას მალე გრუზიაზე.
მადლობა ზარისთვის. ხო, რა ვის კითხავ, ელჩმაო და რიტორიკულად იკითხა კაცმა რომ თქვა, მე როგორც მივხვდი,
კი, ცხადია, ცხადია რიტორიკულად იკითხა, იმიტომ რომ მან ძალიან კაფეოთ აღნიშნა, რომ იმისათვის რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, მან უნდა შეასრულოს გარკვეული ვალდებულებები. როგორიც არის სხვადასხვა სფეროში სიტუაციის გამოსწორება, დემოკრატიის ზრდა, მართლმსაჯულების გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. ეს დოკუმენტი იყო ერთ-ერთი საშუალება და ამ დოკუმენტის ეფექტურად შესრულება იყო ერთ-ერთი საშუალება, რომლითაც საქართველო გადადგავდა ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. თუმცა მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს დოკუმენტი არ არის ერთადერთი გზა, ხო? ჩვენ გვაქვს მაგალითად ასოცირების დღის წესრიგი, რომლის შესრულების ვალდებულებაც გვაქვს აღებული და იქაც არის ძალიან ბევრი საკითხი გაწერილი. ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება, მაგრამ თუ ამ საშუალებას არ ვიყენებთ, მაშინ რა საშუალებას იყენებთო? და მან შეხოთეშორის ისიც თქვა, რომ ჩემი ბევრი დასავლელი კოლეგა მეკითხება, რომ საით მიდის საქართველო. მართლა საით მიდის საქართველო, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ამ ვალდებულებების შესრულებაზე ვამბობთ უარს და იცით თქვენ, რომ შარშან ჩვენ 75 მილიონი, აი სმენელის გასაგონად ვამბობ, 75 მილიონ ევროზე ვთქვით უარი იმის გამო, რომ ვალდებულება არ შეგვესრულებინა. იმის გამო, რომ არ შეგვესრულებინა ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ ევროკავშირმა დაგვიყენა.
და სმენელი ამას სხვაგვარად უყურებს, ოღონდ როგორც ჩვენი პრინციპულობის გამოხატვა.
ხო, ნუ ხა მე ავხსენი ეს ყველაფერი და კიდევ ერთი, ხა, როდესაც ითხოვ პარტნიორებისგან გაზრდილ მილიონებს, ხა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ფული, რომელიც საქართველოს დასახმარებლად მოდის, არის იქაური გადასახადის გადამხდელების ფული. სახელმწიფოს, რომელიც გეხმარება, უწევს თავისი მოსახლეობისთვის იმის ახსნა, რაში ხარჯება ეს ფული. და თუ კი მოსახლეობა ხედავს, რომ მილიონები და მილიარდები, რომელიც იხარჯება, არაფერი შედეგის მომტანი არ არის, ცხადია, რომ ხლა აღარ მოგცემს ფულს, ხო? ანუ ის ხო არ არის ხლა შენი მშობელი და ახლობელი, რომ უბრალოდ ასე გაძლიოს ფული და მერე შენ ადგე და იმის მაგივრად, რომ მასთან ინტეგრაციისკენ ნაბიჯები გადადგა, პირიქით უკან წახვიდე და მან მაინც გაძლიოს ეს ფული. ეს არ ხდება. იმისათვის, რომ საქართველოს დახმარება, საქართველო მიიღოს დახმარება, მან უნდა დაამტკიცოს ეს თავის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით. აი, ერთ ნაბიჯს რო წინ გადადგავს, შეიძლება მერე გაიზარდოს დაფინანსება, იმიტომ რომ დაინახოს პარტნიორმაც, რომ შენ მზად ხარ რაღაცის გასაკეთებლად. თუ კი შენ არ ხარ მზად
ამის გამოცხადებული.
ხო, თუ
პრინციპი ევროკავშირის მეტი მეტისთვის.
ხო, თუ კი არ ხარ ხლა მზად რაღაცების გასაკეთებლად, მაშინ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ფული რატო უნდა მოგცეს?
გასაგებია. და ის გაგებაც რომ აი ვთქვათ მეტი თანხა მიცეს საქართველოს და ეკონომიკა წინწავა, დემოკრატია წინწავა, მხოლოდ ამ თანხის გაზრდით ასეც რომ იყოს შეუძლებელია მისნის მიღწევა, ბევრი სხვა კომპონენტის ჭირდება.
იცით რა არის თანხა? თანხა ვის უნდა მისცეს? თანხა ხო ეძლევა ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ რაღაცა გააკეთოს. და თუ კი ხელისუფლებას ამის განხორციელების ნება და სურვილი არ აქვს, მაშინ რა აზრი აქვს ამ თანხის ჩარიცხვას? ხო, ეს თანხა მოხმარდება ისევ და ისევ იმას, რასაც ახმარს ქართული ოცნება ამ თავის თანხებსაც, საბიუჯეტო სახსრებსაც და დახმარებასაც. ხო, ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდა, ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯები, ეს არის ყველა არჩევნების წინ მოქალაქეების და ამომრჩევლის მოსყიდვა, ეს არის საზოგადოების პოლარიზაცია, ეს არის ეს შუა გაკრეფის პოლიტიკა, რომელსაც ძალიან კარგად იყენებს ქართული ოცნება და ეს არის რასაც რეალურად ხმარდება ჩვენი ბიუჯეტი და ხა როდესაც ამას ხედავს შენი ესე ვთქვათ პარტნიორი და დონორი ძალიან რთული ასახსნელია რატო უნდა მოქცეს კიდე უფრო მეტი თანხა.
Да, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ყველა ის საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ, რო ამ მოხდება სამწუხაროდ დღეს აქ უნდა დავასრულოთ. ცხადია ჩვენ ამ თემებს მიუბრუნდებით თქვენთან, თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად. ამის გარეშე წინ ვერ წავალთ კონკრეტულად რაც შეეხება იგივე მართსაჯულების ნაწილს და მის დამოუკიდებლობას პირველ რიგში და გამჭვირვალებას. დიდი მადლობა თქვენ, გვანცა წულუკიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის კანონის უზენაესობის პროგრამის დირექტორი და მე მშვიდობებით მას და გადაცემის მეორე ნაწილში ვფიქრობ ბევრს დაგაინტერესებთ კიდევ უფრო მეორე ნაწილი ძალიან სადღეისო და ესეთ მიმდინარე პრობლემას უკავშირდება. ეს გახლავთ აწ უკვე ძალიან გახმაურებული და ბევრს შეეხოს ელექტროენერგიის ქვითრების არეულდარეული ქვითრების ამბავი. ეს ქვითარი ქვითრად და ბევრ ადამიანს მოუწია დამატებით თქვათ უსამართლოდ და უსაფუძვლოდ დარიცხული თანხების გადახდა. ვიცით, რომ თელასსა და თელმიკოში სემეკმა დაიწყო, სემეკმარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო შესწავლა და მოკვლევა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი სულ ცოტა ხანში იქნება საქართველოს ენერგო ომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი და მასთან ერთად, თქვენთან ერთად ცხადია, გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ რა გააზრებს ელექტროენერგიის მცდარი ქვითრების საქმეს. ეს რაც უკვე ნათქვამია, რომ გამოკვლეული იქნება ყველაფერი და დაზუსტების შემდეგ მოქალაქეებს, ვისაც მოუწია არასწორად და ზედმეტი თანხის გადახდა, მათ ასე ვთქვათ, დაუბრუნდებათ ეს თანხები, რაგვარად დაუბრუნდებათ და როდის, ამაზეც ვკითხავთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება, მგონი სტუდიაშია უკვე და მივესალმები დილა მშვიდობისა, ქალბატონო სალომე.
დილა მშვიდობისა, მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ ყველას და უპრობლემო ცხოვრებას.
ეგრე სად არის, მაგრამ ვუსურვოთ ერთმანეთს, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ვფიქრო ბევრი ადამიანის კითხვაზე მოგვიწევს პასუხის გაცემა. 2998-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ჩვენ გვაქვს ეს ფორმატიც მსმენელებთან და მაყურებლებთან ურთიერთობის. ჩემი კითხვა კი არის ასეთი, რა ხდება ახლა, გულისხმობ რა ინფორმაცია გაქვთ იმაზე, თუ რა ეტაპზეა სემეკის საქმიანობა თელმიკოსა და თელასის შემოწმების კუთხით, რა სისტემით, თუ გაქვთ ასევე ეს ინფორმაცია მეტად დეტალური, რა სისტემით, რა გზით ხდება ახლა ეს შემოწმება?
დიახო, რა თქმა უნდა, ყოველწუთიერი კონტაქტი მაქვს მე პირადად კომისიასთან. გუშინ დაახლოებით ღამის 11 საათამდე მოდიოდა ჩვენს საკონტაქტო ჩატში, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები, რომ ისინი კიდევ იქ იყვნენ და მუშაობენ ფაქტობრივად დღე და ღამე და პირველი ეტაპი არის აი ესეთი გარკვევის ეტაპი. არის ანალიზის ეტაპი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის საჩივრები დაგროვდათ როგორც თვითონ კომპანიაში, ასევე ჩვენთან ენერგო ომბუდსმენის აპარატში და მარეგულირებელ კომისიაში, და მიდის ერთგვარი გადამოწმება მომხმარებლებთან დაკონტაქტება ტელეფონით და ელემენტარული ინფორმაციის გამოთხოვა. ანუ ჩვენ ერთი ეტაპი გავიარეთ, რომელიც იყო ეს ასე ვთქვათ გაცნობის ეტაპი და იმ სტრატეგიის დასახვის ეტაპი, თუ რა პრინციპით ხდებოდა შემოწმება და ახლა დაიწყო უშუალოდ უფრო პროცესი. გუშინ მაგალითად იყო აი ეს გადამოწმების ეტაპი, როდესაც მოქალაქეებთან გახლდათ პირდაპირი კავშირი, ნუ ამორჩევით რასაკვირველია, სადაც მოწმდებოდა მაგალითად ხომ არ შეიცვალა რაიმე რეალურად მათ ოჯახებში, რატომ მოხდა არ არის ესეთი ხარჯის მიღება, რომელსაც არ ელოდნენ და ასე შემდეგ, და ეხლა მოწმდება დოკუმენტაცია. შემდეგი ეტაპი იქნება უფრო პრაქტიკული, რის თაობაზეც შეგვატყობინებს კომისია, ექნება მეც ინფორმაცია და შემიძლია მოგახსენოთ რა ხდებოდა იმ პრაქტიკაში, როდესაც აღმრიცხველებთან ერთად მივლენ მრიცხველების შესამოწმებლად.
ხომ მე არც კი ვიცი, არ ვიცი რა რესურსი აქვს სემექს, რომ ეს მასშტაბურად გააკეთოს გულისხმობ ყველა აღმრიცხველს, ხომ ვერ გახყვება. ან
არა, რა თქმა უნდა, ეს არც არის საჭირო.
ხო.
კი, ეს არ არის საჭირო.
თანაც აი შერჩევით, ხო, ზანეთია.
Так, ეს არ არის საჭირო, არ იქნება საჭირო, ვინაიდან უბრალოდ ეს ციკლი გვაინტერესებს თვითონ ტექნოლოგიურად, როგორ ახერხებს მომხმარებელი, ანუ რამდენად მდგომა ისეთ მდგომარეობაში არის მრიცხველები, აი ზოგ შემთხვევაში თვითონ მომხმარებლები გვეუბნებიან, რომ მრიცხველები იმდენად დაბურული არის, რომ იქიდან ჩვენების ამოკითხვაც შეუძლებელია. შეიძლება ესეც ართულებდეს ჩვენების აღებას და იმიტომაც გვაქვს მეორედ უკვე ეს პრობლემა. ან შესაძლებელი არის დავუშვათ, რომ კარგად აღარ ჩანს, ხო, როგორ რაც ერთხელ უკვე ვთქვით, თვითონ ციფრები აღარ იკითხება და ეს თავისთავად კიდევ უფრო ართულებს პროცესს. ასე რომ, ან ვერ იღებს ტექნოლოგიას, ვერ ფლობს იმ წუთას, ვერ იღებს ფოტოს, ან ვერ წერს მაგალითად სმარტფონში ინფორმაციას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გასაანალიზებელი, რა იწვევს შეცდომებს. მომსახურე პერსონალის არაკვალიფიციურობა თუ თვითონ ადამიანური რესურსის ნაკლებობა მაგალითად, აი ესეც ყველაფერი.
ეს რადგან ჩვენ ნახეთ, რომ შეიძლება უწინას ყოფილა ეს ერთეული შემთხვევები, მე ესეთი მასშტაბური ჩივილი არ მახსენდება. ეს უკავშირდება, ვიცით, დროში ახალი კომპანიის შემოსვლას და კონკრეტულ დროს, ხომ? აი თქვა და ხა ნოემბერში არისო დაბურული რაღაც ტიპის მიზეზები, მანამდე შეიძლება და ყოფილიყო. მაგრამ ძალიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პერიოდს და ეტაპს უკავშირდება, ამიტომ ხა როცა მასობრივასაც შეცდომებს ზე ალაპარაკი, მგონი თლად ეს არ უნდა იყოს. არ გვა ესეთი დამაჯერებელი არგუმენტი. თქვენ ასევე ბრძანეთ, რომ აი წინასწარი ჩემი შთაბეჭდილება, ანუ რაღაც ინფორმაციაზე დაყნობით, ხო, პირველად ინფორმაციაზე დაყნობით, ადამიანური შეცდომების ბრალი იყო.
დიახ, და რატომ გეტყვი?
რა მოგცა თან, ხო, საფუძვლად.
კი ბატონო, აი სწორი ბრძანეთ, რატომ ნოემბერში რა არისო ეს პრობლემა? რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ნოემბერში ჩვენ ვიყავით ძველი აღრიცხვის სისტემაზე. ეხლა მომხმარებლისთვის უნდა გავუმარტოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იანვრიდან და უფრო სწორად დეკემბერი, ხო, იანვრიდან, კანონის თანახმად იანვრიდან კომპანია გადავიდა ახალი აღრიცხვის სისტემაზე. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ადრე მთელი წლების განმავლობაში, ფაქტობრივად 20-30 წლების განმავლობაში, მთლიანობაში აღრიცხვა ხდებოდა ციკლების მიხედვით. მაგალითად, უბნებად იყო დაყოფილი მომხმარებლები და ზოგიერთი აბონენტისთვის, ანუ რაღაც რამდენიმე ათასეული აბონენტისთვის აღრიცხვენობა ხდებოდა თვის პირველ რიცხვში, შემდეგი ციკლისთვის ხდებოდა თვის 10 რიცხვში, კიდევ უფრო შემდეგი ციკლისთვის ხდებოდა 15-ში, 25-ში და თვის ბოლოს. ანუ დაახლოებით 6-7 ციკლი ჰქონდა. მუშაობდა, იმიტომ და კი მუშაობდა, რასაკვირველია, ამაზე იყო მომართული მთელი სისტემა. აღმრიცხველები იყვნენ მომართული ასეთი ტიპის მუშაობაზე, რა დროსაც მათ უადვილდებოდათ როგორც შანსი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე ერთ დღეში არ ჰქონდათ. ისინი ადამიანურად, ასე ვთქვათ, ახერხებდნენ, რომ აი ეს ციკლურობა არ დარღვეულიყო და რაღაცნაირად თავისი საქმე კეთილსინდისიერად შეესრულებინათ. ახალი აღრიცხვენობის გადასვლასთან დაკავშირებით, ეს ციკლი არის უკვე ერთიანი და აბსოლუტურად მთელი დედაქალაქი წაკითხული უნდა იყოს 4 დღეში. რაც არის ფაქტობრივად ძალიან ახალი, ძალიან სტრესული ადამიანური რესურსისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ იყვნენ ამ მუშაობის რიტმს და რეჟიმს მიჩვეული და დარწმუნებული ვარ, არის ძალიან ბევრიც როგორც სამუშაო. სწორედ ამიტომაც ეს მაფიქრებინებს, რომ ამ ეტაპზე აღმრიცხველი, რომელიც დავუშვათ 7 დღეში კითხულობდა ერთ უბანს და ეხლა აქვს 3 უბანი წასაკითხი ერთ დღეში, თავისთავად ვერ შეძლო და ვერ იმუშავა სწორად. ჩემი შეფასება და ჩემი პირველადი მოსაზრება ასეთია. ამაში კომპანიაც მეთანხმება, მე მგონი რომ ჩვენ ამაზე ვთანხმდებით. უბრალოდ ეს არ არის ჯერ დადასტურებული, შესაბამისად მე ვამბობ რომ პირველადი სურათით, ხო, ჩემი აზრი ასეთი არის. და მე მგონი აბსოლუტურად ლოგიკურია, იმიტომ რომ როცა ვასრულებდი სამუშაოს კარგად 7 დღეში და მქონდა უფრო ცოტა და ეხლა ძალიან მომემატა და ერთ დღეში უნდა შევასრულო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია.
ამიტომ ლოგიკას მეუყვართ იქით, რაც თქვა ბძანეთ, ამ ყველაფერ ლოგიკას იქით მეუყვართ, რომ მას ვისაც ეს ამ ვინც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა აღმრიცხველი და ვეღარ შეასრულა ხარისხიანად თავისი საქმე, არასწორად დაუგეგმეს. Да, а
раз
тули განსაზღვრა დამგეგმავის ან მენეჯერის იმის ზემოთ მყოფის ამათი პასუხისგებლობის განსაზღვრა. მე არ ვიცი რა სახის შეიძლება ეს პასუხისგებლობა იყოს, რა სახეები არსებობს. მაყურებელი გვეკითხება მათ შორის განიხილება თუ არა პასუხისგებლობაში მიეცეს ის ადამიანები, ვინც ეს თაღლითური მექანიზმი ამუშავა და ზიანის ანაზღაურება, როგორც წერია, ისე წავიკითხე. Ну, შეიძლება რომ სვენელ მაყურებელსაც უპასუხოთ ხადია და მე.
დიახ, აი ძალიან ცუდი, ყველაზე ცუდი რაც მოხდა, რაც გვაზარალებს მთლიანად სისტემას არის ის, რომ მომხმარებელი ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება მიდის მიზანმიმართულად რაღაცნაირად და კომპანია დაინტერესებულია იმაში, რომ დაუშვას ამდენი შეცდომა, მოხდეს ამდენი შეცდომა და ასე თაღლითურად დაუშვათ მოიპოვოს ძალიან ბევრი თანხები.
ეს საქმეები ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, ძალიან
ორგანიზაციისთვის.
და ძალიან დამაზარალებელია, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა ესეთი კონკურენტუნარიანი სისტემა, რომ დავუშვათ თუ აღარ მოგწონს და ცუდია, სხვაგან წავიდეთ და ვივიწყოთ და საერთოდ კონკურენციას მივანდოთ,
ხო? ალბათ ეს არის ფაქტობრივად. ალბათ კონკურენცია იქნება მეტი ოდეს
კი, აქეთკენ მივდივართ, ეს იმიტომ მოხდა, თელმიკოს შემოსვლაც იმიტომ გახდა საჭირო და იმიტომ გვიხარია და იმიტომ ვფიქრობთ, რომ საერთო ჯამში რაღაც გამოსწორდება და კონკურენტუნარიანი იქნება ეს ბაზარიც. მაგრამ აი ნახეთ, თაღლითური სქემა ამუშავა არა, ეს გახლდათ კანონის თანახმად განხორციელებული ცვლილება, რა დროსაც ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ წაკითხვის ერთ ციკლიანი სისტემა არის ძალიან კარგი, უფრო მორგებული არის მომხმარებლის ინტერესებზე და რატომ აი მაგალითად ენერგოპრო ჯორჯია, დღევანდელი ეპი ჯორჯია მიწოდება, უკვე წლებია ასე მუშაობს, მას არ ჰქონდა ეს ციკლურობა როგორც დედაქალაქის მასშტაბით იყო. ის არის ასევე ძალიან დიდი კომპანია, უზარმაზარი რეგიონებს ისემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ და ამას მშვენივრად ახერხებს, განსაკუთრებით ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობებში, როგორიც არის სოფლები და ასე შემდეგ დიდი ქალაქები. ამიტომაც ამ სისტემაზე გადასვლა იყო თავისთავად მომხმარებლის ინტერესებისთვის მორგებული, იმიტომ რომ მაგალითად სუბსიდირების პროგრამა რო ამუშავდა, ზოგიერთმა მომხმარებელმა ის მეტად მიიღო ბენეფიტის სახით, ზოგიერთმა ნაკლებად, იმიტომ რომ აი ეს ციკლური აღრიცხვენობა ხელს გვიშლიდა და ეს ციკლური აღრიცხვენობა ძალიან ბევრ ამაში გვიშლიდა ხელს. იგივე საფეხურებიანი ტარიფის არასწორად გამოყენება ერთ-ერთი საფუძველი გახლდათ აი ეს ციკლურობა. ასე რომ ეს კარგია, რომ გასწორდა და რომ მივიღეთ ამის გადაწყვეტილება და სემეკბარო დაადგინა, რომ აქაც უნდა იყოს ერთ ციკლიანი, მაგრამ აქ სწორად ბრძანეთ თქვენ მაგალითად, რომ შესაძლოა იყოს ცუდი მენეჯმენტის პრობლემა მარტივად. რა ის იმიტომ, რომ ის ვინც დაგეგმა, რაც დაგეგმა, სწორად ვერ დაგეგმა და ვერ განსაზღვრა. არც ეს არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ასე ერთ თვეში თვითონ ადამიანური რესურსის მოძიებაც და დამატებაც არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. შეიძლება შეძლო 2-3 ადამიანი მეამატო, მაგრამ მასობრივად თან განსაზღვრო რამდენი გჭირდება და თან დაამატო ეს ერთ თვეში, ეგეც შეუძლებელია. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახლა ამას თვითონ კომპანიაც დაინახავს, მიხვდება რომ შესაძლოა ეს არ არის მათთვის საკმარისი და აქ მოხდება ჩამატება, თუ ადამიანური რესურსის დამატება არის საჭირო. ამას კომისიაც დაინახავს და თავისი რეკომენდაციები, აქ ჩვენი რეკომენდაციები ამ კუთხეში
და ხანში გვეწოდინება კომისიის.
ერთი თვე მიეცა კომისიას სამუშაოდ. ერთი თვე მიეცა კომისიას სამუშაოდ, დიახ.
კეთილი. ხო, მე იმ ნაწილში ვერ დაგეთანხმებით, რომ შეუძლებელი იყო დაგეგმვა და განსაზღვრა სამუშაოს რაოდენობის და საჭირო, ასე ვთქვათ, მუშახელის რაოდენობის განსაზღვრა არის უმარტივესი ნებისმიერი საშუალო დონის მენეჯერისთვის, საშუალო მომზადების მენეჯერისთვის. სამწუხაროა, რომ მოხდა ის, რაც მოხდა. მე მინდა ჩვენ და თქვენ ენერგომბუდსმენი ბრძანდებით და მნიშვნელოვანია ჩვენ ვილაპარაკოთ მომხმარებლების ინტერესებზე, იქიდან ამოვიდეთ. ახლა ერთი საკითხია ის, რომ მოხდა, ვთქვათ, ბევრ შემთხვევაში ზედმეტი დარიცხვა და როცა ეს ძალიან მკვეთრი იყო, ამ მიაქცია მომხმარებელმა ყურადღება. შეიძლება არ იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად შეიძლება იყო რაღაც სხვაობა, ვამბობა ისეთი უმნიშვნელო იყო, მოხდა ზედმეტი დარიცხვა, მაგრამ უმნიშვნელო იყო და არ მიაქცია მომხმარებელმა ყურადღება, არ მოგმართათ თქვენ ან სემექს და ეს დარჩა ასე. ეს როცა ბევრზე გამრავლდება კომპანიისთვის, თქვათ, ტაიგვარიანით ანხა გამოდის შესული ზედმეტობით და მომხმარებელი შეიძლება ამას ვერც მიხვდეს. რამდენად მოიცავს, არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია მოცვა მთლიანად შეცდომებისა სემეკის მიერ, არ ვიცი რა მეთოდებით სწავლობენ აქ, პროგრამული თუ როგორ გააკეთებენ, ახლა შერჩევით რომ დაურეკა მომხმარებელს ან რიცხვს ნახავ შერჩევით შეამოწმებ, რას უნდა მიხვდე? თუ კი მთლიანად არის შეცდომა იმდენად მასშტაბური, რომ რა ვიცი, უფრო მეტი ადამიანი მოიცვა, ვიდრე ჩვენ გგონია დღეს.
კი ბატონო.
შეიძლება ვიღაცას 100 ლარით მეტი დაერიცხა და ვიღაცას 2 ლარით და იმ 2 ლარზე არ მქონდა რეაქცია შეიძლება.
კი, მართალი ბრძანდებით ჩვენ რასაკვირველი ამაზე.
ამას რა ეშველება?
კი. კი ბატონო, მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა, ამიტომ რომ მომხმარებელს ყოველთვის აინტერესებს, თუ არ მიუმართე, მაშინ რაბედი მეწევა. კი, ნამდვილად მე ვახსენე გადამშემოწმების და ანუ გადამოწმების პროცესი, უბრალოდ ეს შერჩევითობა მომხმარებელთან დარეკვაში ან რაღაცა რომელიმე მრიცხვლის დარეკვაში არნიშნავს იმას, რომ დოკუმენტალურად დოკუმენტების შერჩევითობაც იქნება, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია, უბრალოდ ზარის განხორციელება, მოქალაქესთან კონტაქტი, მასთან გასაუბრება ან მრიცხვლის ნახვა შერჩევით, ეს არის უბრალოდ რაღაც კონკრეტული აზრის ჩამოყალიბება და კონკრეტული სურათის დანახვის მიზნით გაკეთება. რაც შეეხება დოკუმენტალურად, აქ დოკუმენტების საუბარი არის აბსოლუტურად ყველა მომხმარებლის, ვინც კი ყავს ბაზაში აბონენტად რეგისტრირებული, ყველა აბონენტის ბილინგის ბაზის ნახვაზე არის აქ საუბარი. არ არსებობს აბონენტი, რომელიც ამ შემოწმების პროცესში არ მოხვდება. იმიტომ რომ აქ არ აქვს მნიშვნელობა მან წარადგინა თუ არ წარადგინა საჩივარი, რადგან დანახული არის, რომ პრობლემა იყო ეგრ მასობრივი, აქ ინახება აბსოლუტურად ყველა აბონენტის ბილინგის ბაზა და იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება, რომ ოდნავაცდენა მაინც არის წინათვის მონაცემებთან შედარებით, აი ამ მონაცემების, რომელიც გასაჩივრებული არის, ისიც ავტომატურად გადამოწმდება. ანუ აქ შემოწმდება აბსოლუტურად ყველა აბონენტი, მიუხედავად იმისა, მომმართა თუ არ მომმართა პრეტენზიით. აი მაგალითად, საეჭვო არის, როდესაც კილოვატ საათების სამჯერ ან ოთხჯერ არის გაზრდილი, ან თუნდაც ორჯერ არის გაზრდილი. შესაბამისად, ასეთმა აბონენტმა მომმართა თუ არ მომმართა, ის მაინც დაექვემდებარება გადამოწმებას. შესაბამისად, დოკუმენტურად
20 კილოვატით ზედმეტი გადამახდებინეს, ხომ ხდებით რა სიზუსტეზე გელაპარაკებით?
თუ ეს
დადას ანუ ამის სრულად 100%-ით მოცვის შესაძლებლობა არის?
კი, როგორ არა, არის, ნამდვილად არის. კი, არის.
იმიტომ რომ ორი თეთრიც ჩემი ორი თეთრია, თუ კი არა.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არც ერთი თეთრი ზედმეტად არ უნდა იყოს დარიცხული. მაგრამ აი მივდივარ იქამდე, რომ თუ ასეთ შემთხვევაში თქვენ ზუსტად ის ორი თეთრი გეეჭვებათ და ფიქრობთ, რომ 100 არისო, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე
უნდა არა, მე არ მეეჭვება, მე
შემთხვევაში. თქვენ არა, ზოგადად.
არა, მეც ასე ზოგადად ვამბობ. აი მომხმარებელი ვარ და ხა ორ თეთრზე არ მაქვს რეაქცია და ჩემ ის დავდივარ, მაგრამ კომპანიამ 100%-ით უნდა გაასწოროს და დააზუსტოს. ეს არის ჩემი.
კი.
როგორ ხდება ეს? ამის გზა.
კი, არა, არსებობს, შესაძლებელი არის, ისევე როგორც წინა შემთხვევაზე მოხდა 100%-იანი გასწორება და ფაქტობრივად არავინ არ დარჩენილა ეჭვის ქვეშ, თქვენ თვით 1,300,000 ლარი დაბრუნდა უკან მომხმარებლების პირადი აღრიცხვის ბარათებზე და ამას გულისხმობ, რომ როდესაც დოკუმენტალურად გადამოწმდება ბილინგის ბაზები, უკვე აბსოლუტურად ყველაფერი ჩადგება წყობრში და კიდევ ერთხელ
მესმის. ერთი კითხვა მაქვს ბოლოსკენ, დრო ძალიან ისე კარგი აგვეკითხება, არ გველოდება. მაყურებელი გწერს, რომ ეს თანხები ვის ანგარიშზეა ახლაო? და მე ჩემ შეკითხვას დავურთავ და ერთად გვეპასუხეთ, აი წუთი დაგვრჩა ზუსტად. ის თუ ამ თანხების დაბრუნება რას ნიშნავს? დამიბრუნდება ანგარიშზე, დამიბრუნდება ხელზე, თუ დარჩება ის კომპანიის ანგარიშზე, თუ სადაც არის ახლა და შემდეგ ამით აქედან გამოიქვითება ელექტროენერგიის შემდგომი
კომპანიო გადახდილი თანხები
რომ არ დამებრონოს რეალურად
არანაირი არანაირი უფლება არ აქვს აქედან დავიწყოთ ყველა რა თქმა უნდა გადახდილი თანხები არის კომპანიის ანგარიშზე და თელმიკოს ანგარიშზე გახლავთ ის არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი შესაბამისად ჩვენ მასთან ვიხდით მის წინაშე ვიხდით და მის ანგარიშზე ვრიცხავთ კომუნალური გადასახადის ელექტროენერგიის ხარჯს შესაბამისად ეს თანხა არის რასაკვირველია თელმიკოს ანგარიშზე რაც შეეხება დაბრუნებას ანგარიშზე ვერ დაბრუნდება პირადი ანგარიშის ნომერზე ვერ დაბრუნდება იმიტომ რომ კომპანიას ამის ხელმის საწვდომობა არ აქვს რომ თქვენი ანგარიშის ნომერი იცოდეს თანხები დაბრუნდება უკან საბონენტო ნომერზე და ის პლუსის სახით დაჯდება თქვენს აბონენტზე და შემდგომი ანგარიშის წორებისას შეიძლება რომ დაიქვითოს მაგრამ თქვენ გაქვთ უფლება თუ შეიტყვეთ რომ მაგალითად აბონენტზე დაბრუნდა რაღაც კონკრეტული თანხა და თქვენ გინდათ რომ ის პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდეთ მარტივად მისწეროთ კომპანია თელმიკოს მიუთითოთ ანგარიშის ნომერი და მოითხოვთ ამ თანხის ამ ანგარიშზე ჩარიცხვა აბსოლუტური ვალდებულება გაქვთ რომ და უფლება გაქვთ რომ ეს თანხა თქვენ ამ ანგარიშში თქვენი პირადი ანგარიშის ნომერზე დაიბრუნოთ ხოლო კომპანიას ვალდებულება აქვს რომ ის თანხა გადაგიტანოთ პირადი ანგარიშის ნომერზე
მე არ ვიცი იქნება თუ არა ჩივილის პრეცედენტი მაგრამ მე ვთვლი რომ ესეც არ იქნება ბოლომდე ანაზღაურება ზარალის სამომხმარებლების რადგან მე მომხმარებელს მაგალითად ვამობეს თანხაზე წამერთვა უსამართლოდ რაღაც ხანი არ მქონდა წვდომა ჩემს კუთვნილ თანხაზე ამიტომ აქ ცოტა რაღაცა მეტზე უნდა იყოს ალბათ ლაპარაკი არ ვიცი სემე კიდე დაველოდოთ რა დასკვნას დადებს და რა იქნება სანქციები თუ კი დაეკისრებათ კომპანიებს რო ამოგვეწურა აი ორი სიტყვა თუ რამე ქსურთ და დაგემშვიდობებით.
გარდა იმისა რომ ჩვენ ესე მასობრივად დავიწყეთ ამ საკითხის გადამოწმება, მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუმართოთ თქვენი ეთერითაც ჩვენს მომხმარებლებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალურად გვაინტერესებს რამე ინდივიდუალურად გვინდა რაიმე საკითხის გარკვევა, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს რომ მივიღოთ მათი შეკითხვები, განცხადებები და ვიმუშაოთ ინდივიდუალურად ყველა აბონენტთან მიმართებაში.
ნომერსაც თუ შემოგვაშველებთ
ნომერი გახლავთ ცენტრალიზებულად სემექთან ერთად ჩვენი არის 16216 და ენერგოომბუდსმენის სამსახური უნდა მოიკითხოთ ოპერატორთან და მოხვდებით ჩვენ სამსახურში და Facebook გვერდი Energy Ombudsman ეს არის ყველაზე აქტიური გვერდი სადაც ჩვენ გვწერენ მოქალაქეები
დიდი მადლობა ქალბატონო სალომე ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის სალომე ვარდიაშვილი საქართველოს ენერგოომბუდსმენი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გადაცემის ბოლოს კი ვადასტურებ იმას რომ ხვალ უკვე სტუდიიდან მოგესალმებით უარყოფითი არის ჩემი PCR-ის პასუხი ახლა ეთერის მსვლელობის დროს მივიღე ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მხარდაჭერისთვის და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე მანამდე გამოგყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.